Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бүгін Астанада Қазақстандық әріптесі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қанат Саудабаевпен кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастық пен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы, сондай-ақ Ауғанстандағы қауіпсіздік пен Каспий теңізінің мәртебесіне қатысты мәселелер талқыланды деп хабарланып отыр. Осыдан бір күн бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуге жұмыс сапарымен барып, Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездескен болатын. Қазақстан Қытай экономикасының дамуын қолдауға әзір деп мәлімдеді елдің мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Джинмин Джибао басылымына берген сұхбатында. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қытайға сапарының алдында Саудабаев Астана мен Бейжің арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Саудабаев ақпанның 22-сі мен 24-і аралығында Бейжіңге сапар жасайды. Өткен жылы бүкіл халықтық санақ жүргізуге бюджеттен бөлінген ақшаны жымқырды деп айыпталған статистика агенттігінің бірқатар басшылары мен кәсіпкер Серік Тұржановқа қарсы қозғалған қылмыстық істің негізгі қаралуы басталды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстан үкіметінің хабарлауынша НАТО-ның әуе шабуылынан шекараға жақын Дай Кунди мен Урузган өлкелерінде көптеген қарапайым азаматтар құрбан болған. Соңғы ресми мәліметтерге қарағанда жексенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың саны 27-ге жеткен. Оның алдында 33 бейбіт тұрғын өлтірілді деп хабарланған болатын. Үкімет коалициясының бұл әуе шабуылын ақтауға келмейді деп, НАТО күштерін болашақта қарапайым азаматтардың құрбан болуының алдын алуға шақырды. НАТО-ның мәлімдеуінше Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан екі шетел сарбазы қаза тапқан. НАТО бұл оқиғаның осы аймақта жүргізіліп жатқан әскери операцияға қатысы жоқ деп атап көрсетті. Жексенбі күні құрбан болған сарбаздардың азаматтығы жөнінде ешнәрсе жарияланбады. Ауғанстанның Хелмунд өлкесіндегі операцияға 15 мыңға жуық жауынгер жұмылдырылған. Ақпанның 13-інде Талибанға қарсы басталған шабуылдардан жалпы 13 шетел сарбазы мерт болды. Ақыштың жоғары лауазымды өкілі Грузияны Ауғанстанға мыңға жуық сарбазын жіберіп отырған үшін мадақтап отыр. Ақыштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук аймақтық сапарының аяғында Грузияда болды. Холбрук Тбилисидің шетіндегі әскери базада журналистерге берген сұхбатында Вашингтон Грузияның Ауғанстандағы әскери операцияларға үлес қосуына байланысты алғысын білдіреді деп атап көрсетті. Қазір Ауғанстанда Грузияның 170 сарбазы бар, таяуда Хелмунд өлкесіне қосымша 800-ге жуық грузин жауынгері орналастырылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Люфтганза әуе компаниясы соттан ұшқыштардың наразылық акциясын тоқтатуды сұрап отыр. Дүйсенбі күні басталған наразылық шарасына байланысты жүздеген рейс тоқтатылды. Ұшқыштар одағының акциясы 4 күнге жалғасады деп күтілуде. Бұл уақыт аралығында аталмыш компания 3200 рейсін тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін. Нәтижесінде Люфтганзаға миллиондаған еуро шығын әкелуі ықтимал. Еуропадағы ең ірі әуе компаниялардың бірі Люфтганза шығындарын қысқарту мақсатында аз жалақыға ұшуға әзір шетелдік пилоттарға жұмыс беруі мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін кокпит ұшқыштар одағы наразылық шарасын бастап отыр. Техран Наурыз айынан бастап уран байытатын тағы екі зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салихи мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. АқШ пен оның одақтастары уран байытуын тоқтатудан бас тартқан Иранға қосымша санкция енгізу керек дейді. Дүйсенбі күні Иракта орын алған шабуылдардан 16 адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстігіндегі Мадайен ауданында қарулы адамдар бір отбасының 8 мүшесін атып өлтірді. Масул қаласындағы тексеру бекеттерінде орын алған шабуылдардан 2 сарбаз бен 2 полиция қызметкері құрбан болды. Ал Рамадиде бір жанкешті кісі ішкі істер министрлігінің абақтысына шабуыл жасап 3 адамды өлтірді. Сонымен қатар Бағдатта білім беру министрлігінің өкілі оққа ұшты. Иракта наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланып отыр. Еуропа одағы Дубайда Хамас қолбасшысын өлтіруге еуропалық тұрғыжаттардың пайдаланылғанына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Одақтың қазіргі төрағасы Испания сыртқы істер министрі Мигель Ангел Маратенос бұл туралы Брюссельде Еуропа одағындағы әріптестерімен кездесуінің алдында мәлімдеді. Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман бүгін Маратенаспен және тағы басқа ресмилермен кездеседі деп күтілуде. Либерман қаңтар айында Махмуд Аль-Мабхухқа жасалған қастандыққа қатысты оқиғаға түсініктеме беруге